Hyvää iltapäivää, hyvät Radio Helsingin ystävät. Olen Tuomas Nemallinna ja totuttuun tapaan tähän aikaan viikosta tukevasti ilmassa. Se, mikä ei ole yhtä totuttua, on se, että vastapäätäni ei istu tänään Jukka Relander, vaan kustannustoimittaja ja kulttuurin megahenkilö, eli summaan Silja Hiidenheimo. Tervetuloa, Silja.
Kiitos, kiitos.
Sinähän et ole kuitenkaan ensi kertaa pappia kyydissä, mitä tähän ohjelmaan tulee.
Enpä ole. Olen ollut puhumassa kanssasi pelaamisesta, eli addiktioista ja eläimistä.
Ainakin, ellei siihen vielä.
Ai niin, ja kaipuu.
Kaipuusta.
Se kyllä käsiteltiin.
Puhumme kaipuusta silloin. Mielestäni oikein muistan. Ainakin se kuulosti kaipuulta, se keskustelu.
Niin, pääsin ne puussa
maistui.
Pitkään.
Joka tapauksessa, niin, tosiaan on hauska olla täällä kanssa, Silja. Ja on myöskin kivaa, että kuulijat voivat jakaa tämän meidän tapaamisemme. Nimittäin harvemmin kun tapaamme, niin kokonainen kuulijajoukko tapaa, siis jakaa tämän kokemuksen.
Niin, ilo meille.
Meillähän on semmoinen tilanne, Silja, että kun niin ensinnäkin siis ennen kuin riennän asioiden edelle, niin spiikkaan tuon avauskappale, joka oli siis Joe Cockerin tuttu Beatles cover With a Little Help from My Friends. Ja kyllähän se Joelta melkein yhtä hyvin sujuu kuin Ringolta. Silja, sitä piti
niin,
sanomani,
Tuomas.
Että meillähän on semmoinen tilanne, että me olemme olleet jo jonkinlaisen geohistoriallisen aikakauden verran ystäviä.
Niin, muistan kyllä sen päivän, kun sinut ensimmäisen kerran näin. Ja silloin ymmärsin myös, että ystävyyttä voi olla ensisilmäyksellä.
Niin, yleensähän. Niin, palaamme vielä tähän ystävyyden ja rakkauden eroon, mutta se on mielenkiintoista, että tässä suhteessa on siis olemassa jo yhteys ystävyyden ja rakkauden välillä.
Niin, se voin kuulijoille paljastaa, mistä tämä johtui, että tulin siihen tulokseen, että tuo ei voi olla paha ihminen. Asuimme samassa kommunissa ja koputit ovelle ja kysyit multa, että kävelläänkö yhtä matkaa yliopistolle. Ja ylläsi oli pikkutakki, valkoinen kauluspaita, solmio, pitelit piippua kädessä, toisessa kädessä salkkua. Ja sinulla oli mustat lakerikengät, mustat nilkkasukat ja punaiset Adidas-shortsit ja liidun valkeat säärät.
Ilmeisesti kesäaika,
se oli toukokuuta.
Olin sonnustautunut tyypilliseen kesäasuuni.
Ja hämmästyttävintä tässä oli tietysti se, että kun pääsimme kadulle, niin et huomannut lainkaan, että vastaan tulijat katsoivat sen toisenkin katseen.
Niin, mistäköhän se sitten johtui? Muistaakseni elin silloin niitä vuosia, jolloin kiinnitin pukeutumiseen huomiota.
Niin.
Tai siis omaa pukeutumiseen.
Niin, sinullahan oli myös silloin leobardihousut. Jotka myös sopivat vallan mainiosti yhteen mustien lakerikenkien ja tweed-takin
niin.
Kanssa.
Siitä. Se oli sulloin 20 kiloa sitten. Taisin olla edustuskunnassa vielä leopardihousuihin, mutta muistan kyllä etäisesti tämän asusteen. Kiitos, että muistutit siitä näin julkisesti, Silja.
Niin, sehän oli sinulla kauniisti yllä muun muassa Mukkulan kirjallisuuskokouksen loppuseminaarin jälkitunnelmissa.
Jaha. Oli nimenomaan jälkitunnelmia varten käynyt sonnustautumassa siihen. Niin saattaa olla. Mä muistan kyllä, kun myöskin sen, kun tapasin sinut ensimmäistä kertaa, mutta en asusteista tai vaatetuksestasi, Silja, en muista mitään, mutta hiuslaitteesta sitäkin enemmän.
Aha.
En tosin ole aivan varma, minkä värinen se oli juuri sillä ensitapaamisella, koska niinä neljänä ensimmäisenä kuukautena, kun asumme samassa kommunissa, se vaihtoi väriään noin 4 kertaa. Järjestys saattaa olla väärä, mutta värit olivat aniliini, tuhkan valkoinen.
Sininen taisi olla jossain.
Sininen.
Syklaamin punainen.
Aivan, joo. Ja sitten ettei vihreäkin jossain vaiheessa. Joka tapauksessa niihin aikoihin, niin sinulla oli tapana värjätä hiuksiasi ja siihen myöskin kanalainen folk rock legenda Leonard Cohen muistaakseni kiinnitti huomiota.
Nyt ei muistella aivan kaikkea tuollaista.
No mutta sehän oli sinulle hieno tilaisuus saada Leonardia haastatella. Hän
niin
sanoi, oli. I like your hair.
Niin, jonka jälkeen minä tiputin haastattelumankan ja ilmeisesti myös sotkin haastattelun nauhan. Ja
no ei se nyt täysin sotkuun mennyt, koska minä kyllä kuulin sen sitten.
Niin, koska minä jouduin tekemään uudestaan sen haastattelun.
Aha, joo, niinkö se meni?
Joo, haastattelin hänet 2 otteeseen samana päivänä.
No niin, olisi hauska päivittää Leonardilta, josko hän vieläkin muistaa tämän haastattelun näiden kovaksi keitettyjen professionaalien
niin
jälkeen. Niin tällainen
se on ikävä, jos haastattelija ottaa kaiken kirjaimellisesti, koska hän myös sanoi lauseen "We belong to each other", josta pelästyin koko lailla.
Aloitte suunnitella morsiuspuvun värejä.
Niin, ja Kreikkaan muuttamista hänen ehkä ovi kynnykselleen.
Jaha.
Uskollinen.
Mihin tämä lause sitten noin jälkikäteen raittiisti tulkittuna viittasi?
Kyllä se taisi viitata siis miehen ja naisen välisiin suhteisiin. Mm-hmm.
Mutta siis...
No ja yleisesti.
Siis, yleisesti. Me miehet kuulumme yhteen teidän kanssanne, naiset.
Niin, jokseenkin näin.
Ajatus sekin. Joo, että tällainen historia meillä on. Siis me olemme sikäli harvinaisia ystäviä, että olemme asuneet yhdessä.
Niin, ja olemme edelleen ystäviä.
Niin. Siitä huolimatta. Aivan. Meillä ei koskaan myöskään ollut kuitenkaan minkälaista miehen ja naisen välistä rakkaussuhdetta.
Niin, ja ehkä siksi juuri olemme ystäviä edelleen.
Niin, se usein huonontaa välejä kummallisesti siis pidemmällä tähtäimellä.
Niin.
Joo.
Mutta sä yrität ilmeisesti tässä nyt jotenkin paljastaa, että mikä on tämän päivän teema.
Niin, olen otaksunut, kenties yliarvioinut Radio Helsingin kuulijoita, joista minulla on aina ollut korkea käsitys, koska ajattelin, että he ovat varmaankin jo ounastelleet, mikä teema tänään saattaisi olla. Se todellakin on ystävyys. Ystävyys ja siihen, niin kuin aina avauskappaleesta, sen saattaa jo Sherlock Holmes-maisesti päätellä.
Aluksi mehän ajattelimme, että olisimme puhuneet rakkaudesta, mutta huomasimme sen liian piinalliseksi aiheeksi.
Niin, tai se on liian laaja ja moniulotteinen aihe.
Siinä on myös sellainen, että ystävyys on selvästi aiheena ikään kuin tylpempi ja laimeampi ja tylsempi, eikä sitä ole hirveästi sanottavaakaan, koska siitähän puuttuu rakkauden patologia kokonaan.
Niin, eikö ystävien välillä vallitse minkälaiset mainitsemasi ruumiin avaukselliset suhteet?
Niin.
Loistaako patologia poissaolollaan ystävien välillä?
Kyllä.
Jaha.
Kyllä se näin se on. Ei siihen liity siis tällaisia esimerkiksi rakkauteen liittyviä vaatimuksia. Samanaikaisesta ruokailusta, samanaikaisesta nukkumaan menemisestä, kaiken tekemisestä yhtä aikaa. Ja...
Niin, en tiedä minkälaisessa parisuhteessa sinä olet elänyt, mutta saattaa olla kuviteltavissa sellainenkin ikään kuin ajoittainen ujoilu, että tehdään omaan aikaan asioita myös parisuhteen piirissä. Tämmöinen pieni vinkki vaan tässä tiedossa.
Tulevaisuuden varalle.
Niin. Olen useinkin syönyt eri aikaan esimerkiksi kuin naisystäväni. Ja
jopa
nukkumaan eri aikaan.
No sitten teoriani lässähti.
Sitä paitsi toiselta puolelta katsottuna onhan ystävienkin välillä niin sanottuja hikkoja ja riitoja ja myöskin vaatimuksia.
Vaatimuksia, että sinun täytyy kuulua yksin minulle. Sinulla ei saa olla muita ystäviä. Et saa jutella noidenkaan.
No kyllä, sellaisiakin saattaa siihen liittyä. Siis ajatellaan esimerkiksi klisee tai stereotypiahan on se, että esimerkiksi kouluikäisillä tytöillä on niin sanottu bestis tai paras kaveri.
Niin, ja pojilla on bändi.
Pojilla on bändi. Paras kaveri soittaa rumpuja. Muut on valikoitu soittotaidon perusteella. Niin, niin kyllä kai tämmöisessä bestiskulttuurissa saattaa olla tämän kaltaisia niin kuin mustasukkaisuuksia ja vaatimuksia, vaikka nyt ehkä ihan samalla tavalla toimi, mutta siis periaatteessa voisin kuvitella.
Niinpä, joo.
Itse en ole koskaan koulutyttö ollut. Siihen vaatisi sekä aikakoneen että sukupuolenvaihdosleikkauksen, joihin molempiin toki säästän.
Niin, tuo on niin vaikea. Mäkään en tiedä tuosta mitään, tuosta bestiskulttuurista.
Aha.
Koska luokallani
sä oot ollut vaan vörstis, vai?
Joo. Luokallani oli kaksi ihmistä, joten tai kaksi oppilasta.
Kaksi oppilasta.
Kaksi oppilasta ja toinen niistä oli poika, joten.
Siis sinulla oli, siis kuulinko nyt oikein, kun olit koulussa, teidän luokallanne oli yhteensä kolme ihmistä.
Kaksi ihmistä.
Kaksi ihmistä yhteensä.
Niin.
Siis vain sinä ja tämä poika.
Niin.
Kas.
No, olin luokkani priimus.
No, sehän oli suursaavutus. Mutta. Niin, muistaakseni silloin, kun olin yläasteella, eli keskikoulussa vanhalla slangilla, niin luokallamme oli 39 oppilasta. Että, niin kukin luokka taaplaa tyylillään näköjään.
Niin, meillä oli eksklusiivinen joukko. Niin, sä viittasit tähän tyttöjen sydänystävyyteen.
Niin.
Ja niin, joo, ehkä se on, lapset on suurempia. Että ne sanoo nimenomaan näin, että sun täytyy olla vaan munkaa. Ja jos et ole, niin sä et ole enää mun ystävä.
Ja sinä sait tämän klausuulin ulotetuksi jopa kokonaisiin, tai siis koko luokkakaverien valitsemisprosessiin asti. Sanoit, että suostut olemaan vain yhden kanssa samalla luokalla. Ja siihen tietysti koululaitos suostui.
Kyllä. Näin kävi. Ouch.
No mutta siis kerron nyt muutamalla sanoa, mistä tämä johtui. Teidän alueella oli niin vähän.
Meitä oli niin vähän. Minä olen maalta.
Joo.
Koko koulussa oli 18 oppilasta.
Oho. No niin. No se on.
Ja ottaen huomioon, että tämä oli tietysti sitä aikaa, jolloin kansakouluun kuului, mitäs kuin monta, siitä lähdettiin siis kansalaiskouluun ja tai oppikouluun tai jotain tällaista siinä oli. Viimeinen ikäluokka, joka on pyrkinyt oppikouluun
käsitteeksi. Joo, okei. Okay. Me olemme niin vanhoja, koska minäkin olin viimeinen.
Et ole voinut olla, koska
no, kyllä minä olin, koska se meni alueittain eri tavalla.
Aha, okei. Okay.
No, joka tapauksessa oli niin tai näin, tämä on vasta hyvin kainoa johdattelua teeman syvyyksiin. Olemme ujosti kosketelleet ujoin tikuin sitä aiheistoa, josta meidän tänään määrä puhua, ja sehän on tietysti ystävyys, ystävät. Ja siksi tähän väliin sopii hyvin Free-yhtyeen klassinen Be My Friend.
Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki 95,2 MHz.
Olemme todellakin ystävien seurassa, sanan monessakin merkityksessä. Ja kenties juuri siksi meidän teemanamme tänään tukevasti ilmassa ohjelmassa on ystävyys. Ja olen Tuomas Nevalinna ja tällä erää täällä studiossa Silja Hiidenheimon kanssa, koska Jukka Relander, joka yleensä niin kuin kaikki ohjelmamme vakiokuuntelijat tietävät, on täällä toisena keskustelijana. Hän on ulkomailla. Tohdinkohan sanoa missä? No, ehkä en nyt sano sitä. Hän saa paljastaa sen ensi viikolla sitten itse.
Niin, on kaikilla jännitettävää siihen.
Niin. Voitte pistää ystäväpiirissä vaikka semmoisen pienen veikkauksen pystyyn. Missä Jukka Relander on ulkomailla?
Mutta Tuomas, tuossa varhemmin oli puhetta siitä, että etkä toki hyväksynyt väitettäni, että ystävyys on ikään kuin vähemmän kiinnostava aihe kuin rakkaus, koska rakkaus on tällainen voimakkaampi ja monisyisempi ja patologisempi ja hurjempi tunne kuin ystävyys. Ja
siis, saanko sanoa tähän väliin?
Ristiriitaisempi.
Siis niin kuin rakkaus tulkittuna rakastumiseksi tai rakastuneisuuden tilaksi on varmasti intensiivisempi kuin ystävyyden keskimääräinen tunneskaala. Mutta en mä sanoisi, että se on niin kuin monisyisempi tavallaan. Eikö niin kuin ystävyys on monisyisempi kuitenkin, että rakastuneisuuden tilahan nyt kielii tämmöisistä erilaisista fantasioista, joita ihmiset liittävät ja projisoivat ja aidosti tietysti kokevat siinä tilassa. No, mutta
niin,
sanon kuitenkin mutta, vaan, mutta mitä olit sanomassa.
Olin sitä sanomassa, että kukaan, tai no, enpä nyt sano taas kukaan,
niin. Vaan
sanon uudestaan, minä en ainakaan, niin ajattele, että ystävyys olisi ratkaisu kaikkeen. Tai että se olisi ikään kuin selitys olemassa olemiselle. Mutta rakkaudellehan tällaisia ajatusmuotoja elätellään hyvinkin, että se vastaa kaikkiin.
Niin, mutta mä edelleen korostaisin, että toi ei kyllä, jos ajatellaan ystävyyssuhdetta ja rakkaussuhdetta, ja kun rakastuneisuuden tilan erotuksena niin kuin rakastuneisuuden tilasta, niin kyllähän se nyt tietysti rakkaussuhteessakin nyt sillä tavalla juuri toimii, että se ei ratkaise kaikkia ongelmia, vaan että on toinen ihminen, jolle voi esimerkiksi puhua siitä, kun kaikki ei ratkea. Niin kyllä tämä musta pikemminkin yhdistää rakkaussuhdetta ja ystävyyssuhdetta.
Niin. Niinhän sitä kai ajatellaan, että kun on ikään kuin pettynyt päihteisiin ja rakkauteen ja
niin.
Sitten lopulta jäi jäljelle enää ystävä, jolle voi ruikuttaa.
Kaskas.
Mä luulen, että on yleinen ajatuskaava. Sitä ilmeisesti ollutkaan.
No en saattaisi ollakin yleinen. Tällä haiskahti aavistuksen kyyniseltä, mutta minä en ole tällainen romantikko mies.
Niin, mutta mä palaan sen verran nopeasti vielä takaisin tuohon.
Saa palata ihan mihin vaan, Silja.
Kiitos. Että siis tavallaan yritin sitä sanoa, että ystävyys on ikään kuin sublimaatiota. Että siinä on kaikki tietysti samat puolet kuin rakkaudessakin, samat piirteet tätä tässä musiikin aikana pohdittua, niin tuli tähän tulokseen. Mutta ne on vaan jalostuneemmassa muodossa. Ja tässä mielessä siitä seuraa, koska sublimaatio, jos olen oikein ymmärtänyt Freudia luettua, niin Freudkaan ei siitä sublimaatiosta oikein mitään saa irti, koska se on jollain tavalla sublimaatiokin aika tylsä aihe.
Niin, Se on aika monimutkainen kysymys kyllä se sublimaatio. Toisaalta voisi ajatella, jos ajattelee semmoista hovirakkautta tämmöistä ritariajan kuin hovirakkauden stereotypiaa, niin, jos on tämä idealisoitun koskema tai saavuttamaton neito, jota ritari palvoo, niin eikö se ole nimenomaan sublimoitu kohde tämä neito?
Siinä ei ole lihaksi, niin kuin yhdeksi lihaksi tulemista.
Niin, että se on pikemminkin se neito on niin kuin yhtä henkeä, johon niin kuin kaikki mahdolliset viettielämän ja henkisyyden intensiteetit on niin kuin pakattu siihen samaan kohteeseen.
Niin se on tavallaan silloin myös niin kuin kirjeystävä.
Mm.
Jos ajattelet, mistä syntyy tämmöinen niin kuin lakkaamaton kirjeiden vuo tai
niin.
Myös kirjeromaanit, niin nehän on aina kirjoitettu ystävälle, tuntemattomalle ystävälle.
Niin, voiko ystävä olla tuntematon?
Tällä yritinkin siihen viitata, että siinä ikään kuin astuu ehkä sitten juuri tähän fantasian, rakkauden fantasian paikkaan tämä ystävä, tai kutsutaan ystäväksi, mutta itse asiassa on tämmöinen toteutumaton.
Tai jos ajatellaan niin kuin senssipalstan kautta. Että siis senssipalstollaan ihmiset tavallaan etsii tuntematonta ystävää kautta tuntematonta rakastettua. Eikö niin? Ideahan on tavallaan se, että jos sinä täytät nämä ja nämä minun niin kuin kuvitelmani tai fantasiani vaatimukset, niin olen valmis sijoittamaan sinut niin kuin ystävä tai ehkä rakastetunkin paikalle. Mutta
toisaalta siinä on ehkä se, että ei ehkä siellä ystävää haeta, koska siellä on aika keskeisessä osassa nämä ulkonäkökriteerit ja jotenkin tuntuisi siltä, että ystävälle nyt ei ensimmäiseksi ryhdytässään tai ajatella, että haluan, että ystäväni on 1,82 metriä pitkä.
Niin, että pidän tummista ystävistä.
Jolla on pyykkilauta vatsa.
Just niin. Se on aina ollut mun ystäville viimeinen kriteeri.
Mistä tuli mieleen, ihan ohimennen sanon, että myös jos niin kuin naisena laittaa deitti-ilmoituksen, jonka mä oon kerran tehnyt, niin ilmeisesti ei kannata käyttää.
Ja tulit tehneeksi juuri nyt. Niin, okei, selvä.
Tästä on hieman aikaa, mutta ei kannata käyttää nimimerkkiä naisena, nimimerkkiä Gunnar.
Aivan, koska se viittaa miessukupuoleen tahi eläinkuntaan, niin. Jos muistamme Huuhaa Innasen vanhan pässin.
Mulla kävi niin surkeasti, että tosiaan mun piti laittaa nimimerkikseni Ekelöf ja sitten salasanaksi Gunnar, mutta
teet päinvastoin.
Minäkin vahingossa päinvastoin sitten mietin kyllä aika pitkän tovin, miksi en saa yhtään vastauksia. Olen kuullut, että jos joku nainen laittaa ilmoituksen, niin hän saa noin 100 vastausta päivässä.
Joo. Gunnar ei puhutellut. No niin, siinä teille vinkki, hyvät ystävää kautta rakastettua etsivät kuulijat.
Naispuoliset kuulijat.
Aivan. Mä en nyt tällä senssipalsta esimerkillä niinkään hakenut nyt sitä, että tavallaan ystävyyden ja rakkauden eroa niinkään, vaan niin kuin sitä tuntemattomuuden aspektia, että tarkoittaako tuntematon ystävä sitä, että annetaan tämmöinen piirteistö tai ominaisuudet. Ja sitten sanotaan ikään kuin, että jos täytät nämä ja suostut ilmaantumaan paikalle, niin olet ystäväni. Voiko... Tämä on niin kuin musta vähän kummallinen ajatus, koska siis...
Kyllä siinä varmasti voisi kuvitella, että silloin ikään kuin ehkä puhutaan siitä omasta minästä tai omasta haaveminästä,
niin.
joka sitten...
Niin,
eikä
omasta niin minä ihan
sitten tästä. Että lähetetään vain kirjeitä johonkin tuntemattomaan paikkaan, koska silloinhan varsinaista jakamista nyt ei tapahdu.
Tai tulee mieleen tämä Paavalin kirjeessä, tämä tuntemattomalle Jumalalle, oliko se ateenalaiset, oli pystyttäneet patsaan. Tämä on aina musta kiehtova ajatus. koska siis he ikään kuin ajattelivat, että tulevina aikoina voi olla uusia jumalia ja tai mahdollisesti sitten toisinpäin niin, että koska monoteistinen ja yksi jumala on aina tavoittamaton. Niin, joka tapauksessa niin kuin varmuuden vuoksi pystytämme patsaan tuntemattomalle jumalalle. Ja tavallaan se ajatus on vähän päinvastainen kuin toi, että tuntematon ystävä olisi se, joka täyttää ne ja ne tietyt kriteerit.
Niin tässä tapauksessa on todellakin toinen tuntematon
jumala. Niin, kyllä.
Sitä ei oteta haltuun millään. Paitsi nyt tällä onnettomalla patsasyrityksellä sitten vähän.
Niin, kyllä. Et se oli musta hieno kädenojennus toiselle. Mutta jos ajattelee sitä ystävyyden ja rakkauden eroa, niin jotenkin musta tuntuu, että jos ajattelee ihmissuhteiden tasolla, niin ehkä se ero ei tavallaan ole niin suuri, että voisi kuvitella, että aika pitkälle ne piirteet, joiden nojalla se ihmissuhde joko toimii tai ei toimi, on siis aika samantyyppiset. En nyt mene luettelemaan, että mitä ne on, koska se on oman keskustelunsa aihe.
Tarkoitatko siis, että periaatteessa siis, että jos ajatellaan, että ystävyys on vastavuoroisuutta ja jakamista.
No esimerkiksi jotain tämmöistä.
Niin sitten siinä myös jaetaan samoja asioita, että sen yhtä lailla kun rakastettukaan ei oikein voi olla aivan käsittämättömän toinen.
Niin.
Niin ei ystäväkään.
Niin, no esimerkiksi korostan, että se on niin kuin sit eri asia, että mitkä ne tekijät todellisuudessa on, jotka pitää minkä tahansa ihmissuhteen niin kuin toimivana. Että se on sitten eri keskustelua. Et mä luulen, että se ero ystävyyssuhteen ja tavallaan rakkaussuhteen tai yksi mahdollinen ero on se niin kuin rakkaussuhteessa on voimakkaammin semmoinen irrationaalisen tekijän läsnäolo mukana. Joku semmoinen kummallinen. Ymmärrätkö just semmoinen piirre, jota ei pysty oikeastaan laittamaan siihen senssipalstaan jota ei pysty edes ehkä jäsentämään niin kuin fantasiassaan.
Niin sullahan oli ikään kuin tavallaan tällainen miltei nettiystävyys, jossa tavallaan tulee miltein tämä rakkaus lähelle tässä mielessä, että Amazon.comissa oli tämä heppo, joka luki ikään kuin aivan samoja kirjoja kuin sinä.
Niin.
Paitsi, että sitten sillä oli tämä yksi kirja, joka käsitteli.
Niin, tämä oikeastaan yksi levy.
Levy, just.
Joo, niin se oli tosiaankin Amerikan Amazonissa on tämmöinen kauhistuttava toiminto, jossa he olivat luetelleet. Tai siis poimineet sen henkilön, joka oli ostanut eniten samoja tuotteita kuin minä. Ja sitten erityisesti he tietysti luettelivat ne asiat, joita hän oli ostanut, mutta minä en. Ja suurin osa niistä oli erinomaisia suosituksia. Sain sieltä monta hyvää kautta huonoa vinkkiä riippuen siitä, että pidänkö rahamenua suositeltavana vai en. Mutta sitten siellä oli australialaista jodlausta yksi levy. Ja tämä oli kyllä, ja mä väittäisin, että se oli nimenomaan australialaista, enkä ole vain sekoittanut Austriaa ja Australiaa toisinsa. Ja se oli niinku semmoinen piirre, että tätä mä ehkä vähän tavoittelin just sillä, että mikä se rakkauden ominaispiirre on, että
et ystävyys olisi ollut tämä kaikki muu.
Kaikki muu olisi ollut ystävyyttä. Rakkaus olisi jodlaus, joo.
No se tietysti niin on hurmioitunut.
Näin virtuaalisesti ajatellen. Niin. Joo. Okei, kuunnellaan tähän väliin.
Ei jodlausta toivottavasti kuitenkaan.
Ei. Minun olisi tietysti osannut ennakoida se, että meidän tieteellisesti etukäteen suunniteltu keskustelumme on juuri tässä vaiheessa nyt. Mutta olen sen verran löperö, että olin valinnut tähän väliin Carole Kingin kappaleen You've Got a Friend. No niin, tukevasti ilmassa vaan jatkaa. Kuulitte juuri ennen mainoksia Carole Kingin sietämättömän pitkäveteisen jollotuksen You've Got a Friend. Tämän kappaleen oli tässä ohjelmassa valinnut soitettavaksi minä, jolle voitte syytää kaikki haukkumakirjeet tästä selektiosta. Olen täällä tänään Silja Hiidenheimon kanssa, koska Jukka Relander on ulkomailla. Ja edelleen voitte julistaa arvauskilpailun ystäväpiirissänne, missä Jukka Relander on ulkomailla. Oikean vastauksen saatte ensi viikolla, jos Jukka sen haluaa teille kertoa. Niin, teemanamme on siis ystävyys. Ja ymmärsin Silja, että kun valmistaudut tähän ohjelmaan ja niin kuin aina perusteellisesti teet toisin kuin minä, niin tulit siihen tulokseen, että ystävyydestä on erittäin vaikea saada tietoa.
Näin oli. Sitä ei mainita tietosanakirjoissa lainkaan.
Niinkö?
Siellä oli YYA-sopimus, oli ainoa ystävyyteen jollain lailla liittyvä termi. Tämä valtioiden välinen niin, ystävyys, joka on tietysti niin spontaania, että on täytynyt erikseen sopia sen.
Kyllä.
Ja mä kyllä sitten katsoin, hain netistä tietoja. Ja sieltä löysin sitten sellaiset viittaukset ystävyyteen, että Runeberg oli riistaruuan ystävä. Ja että jos harjoittelee saappaan heiton maailmanmestariksi, niin silloin paras ystävä on kultainen noutaja.
No hyvä, ettei multainen.
Ja sitten oli vielä sellainen maininta, että jokin aikakauslehti oli tehnyt tämmöisen kyselyn lukijoilleen, että minkälainen on täydellinen ystävä.
Joo.
Joka mun mielestä kuulosti ensin oudolta, koska mä ajattelin, että tämä täydellisyys ikään kuin laitetaan vaan rakkauden yhteen, eikä että ystävyydessä on jotakin aina niin siinä mielessä niin kuin epätäydellistä ja vajaata ja eikä, tai niin vaatimukset ei ole ihan yhtä kovia kuin rakkaudessa. Ensi alkuun siis, silloin kun ryhdytään määrittelemään etukäteen.
Täydellinen ystävä kuulostaa niin kauhistuttavalta jotenkin ajatuksena.
Niin, siis
no minkälainen hän nyt sitten oli näiden vastausten mukaan?
Aina paikalla. Lohdutti. Ymmärsi aina, teki mitä vaan.
Niin Jumala!
Anteeksi. Armelias.
Niin, se on siis Jumala.
Niin, se on täydellinen ystävä.
Niin, sehän on itse asiassa monille uskovaisuuden
enemmän tai vähemmän piloteltu
peruste. Niin. Se on ystävä, joka ei petä.
Niin, Jumala, tässä oli vielä outoahan, tässä oli, että suuri osa näistä lukijoista myös pitivät itseään täydellisenä ystävinä.
Niinkö? Mä ajattelin, että ystävyydessä näillä ihmisillä, jotka ajattelivat näin, niin olisi niin, että minä kyllä saan olla heikko, koska silloin tarvitsen ystävää. Mutta hänen pitäisi olla vahva, koska
nimenomaan he ajattelevat heidän omat ystävänsä.
Minä voin aikana hyvänsä.
Niin, heidän omat ystävänsä eivät olleet täydellisiä, mutta he itse olivat täydellisiä. He kyllä olivat silloin paikalla, kun pyydettiin,
mutta
ne pirulaiset eivät koskaan tulleet paikalle, kun näin niin kuin poliisi silloin, kun olisi tarvittu.
No siinä on tietysti heijastuu se, että kaikissa suhteissa, ihmisten välisissä suhteissa on myös niin sanottu ekonominen ulottuvuus. Jolloin mä en viittaa vaan rahaan, vaan ylipäätään tällaisten vaihtoon, tasapainoon. Että kaikki sellaiset suhteet on kyllä.
Paitsi tässähän mä ajattelin ilman muuta, että tämän minän ystävyys on lahja. Ei meillä lasketa. Mutta tietysti laskettiin.
Niin, laskettiin jo näköjään, jos siitä sitten napisti ikään kuin, että tämä suhde on heilahtanut epäsuotuisaan suuntaan. Koska se on vähän ajatus, joka kieltämättä on hieman häiritsevä.
Mutta
emme haluaisi, että ihmissuhteessa olisi minkäänlaisia ekonomisia, siis ikään kuin vaihtosuhteiden laskettavuuteen liittyviä
niin, aspekteja. Niin, ainahan pelottaa se sana muun muassa, että käytetään mielellään parisuhdetalous, tunnetalous.
Onko se sananmuunnos?
Tannetulous? Ei.
ei, kun mä ihan olin kuulevina, että sä sanoit sananmuunnos.
En sano.
Okei. Mutta jos sinulla on sellainen sinulta niin monta kertaa, että olen tottunut siihen.
Jos sinulla on sanan muunoksia mielessä, niin anna palaa.
Ei. Ei ole. Minä en ole sanan muunoksien ystävä. pidän enemmän anagrammeista.
Mistä?
Anagrammeista.
Anagrammeista.
No itse asiassa niistäkään kovin paljon pidä. Mutta...
Mutta mä palaisin niin. Ystävyyteen sen verran tässä, että siitä lehdestä tuli mieleen myös toki muualtakin. No, ketä kiinnostaa, mistä kaikista tämä itse tuli mieleen, mutta tulipa nyt sitten eräänä päivänä.
Näin niin. Kadulla karamellipaperin ja...
Niin, että ystävyydessähän on tällainen lohtu siis. Selvisi tässä eräänä päivänä, että ystävä-sana on verbi, johdannainen.
Eli partisiippi siis päätetään siitä.
Partisiippi, joo. Ei, siis ystävä on, ystävyys on ikään kuin tehtävä.
Joo.
Ja se kantasana, joka on yskä, eli syli.
Ja ystää, siis tarkoittaako yskä ja syli sama asia?
Siis yskä on syli. Mutta siis ei ole yskä tämä yskä, on. Kun... Vaan se on muinoin tarkoittanut syliä.
Miltei valmis suomen kielen maisteri voi sanoa, että siis yskä on syli.
Niin, eli yskä on ollut merkityksessä syli ja ystä on ollut merkityksessä haluta ja silloin ystävä on ollut sylin haluttava. Eli siis lohdustaan siinä silloin on kysymys.
Siis se, jonka sylin haluaa mennä vai se, jonka haluaa itse sylinsä?
Se, jonka haluaa itse sylinsä.
Niin, siis silloin on kysymys niin kuin lohduttajasta tässä tapauksessa. On lohduttajan niin. Perspektiivi eikä lohdutettavan perspektiivi.
Lohduttajasta.
Niin.
Mutta kai se liikkuu sitten kumpaankin suuntaan.
Niin, joo.
Toivon mukaan.
Niin, sehän on kreikaksi sitten, se on tämä filiaa, ystävyys.
Itse asiassa mä tarkistin vähän sitä, että mikä se etymologia indo-eurooppalaisessa kielessä on. Paitsi, että tuossa on siis filos, ystävä, kallis,
niin,
rakas,
siis
arvoisa.
Joo.
Niin sieltä tulee niin kuin tavallaan sellainen semantiikka, joka taas tulisi niin kuin tästä friend, niin kuin, siis Freund, friend,
niin.
Perheestä. Niin sieltä tulisi, että se on oma.
Aha.
Oma, vapaa.
Aha, no miten oma ja vapaa on sama?
Siis se on muinaisi Intiassa tarkoittanut puolisoa ja omaa tässä mielessä. Ja sitten tämä ikään kuin siinä on se frais tai frai, josta se tulee jotenkin lankeaa keskenään.
Niin, koska siis tietysti...
Oma vapaa.
Niin.
Sitten se on minun, mutta se on vapaa. Ja en tiedä. Ja sitten taas tämä filos tota, niin on ikään kuin viaton, hyväuskoinen. Rakas. Tällaisia. En kyllä tiedä, mitä tällä tiedolla nyt sitten tässä tekisi, mutta...
Mutta se on kuitenkin lohduttavaa, että sinä kuitenkin, Silja, sait ystävyydestä tietoa.
Sain sitten,
koska sehän meitä ennen kaikkea ystävyydessä huolettaa, että siitä on sitä, niin vähän tietoa.
Niin. Siitä ei tiedä mitään.
Joo.
Sitä vaan on.
Minäkin olen monta kertaa ollut jo ilahtumaisillani. Ystävieni minulle antamasta tuesta, kunnes muistin, kuinka vähän tietoa tästä relaatiosta oikeastaan on.
Niin, kuinka vähän tietoa siitä syntyy.
Niin. Jääkö tästä nyt mitään jälkipolville tiedoksi? Niin, mutta etymologiset tarkastelut ovat aina semmoisia, niistä saattaa jotain ponnahduslautoja saada. Joskaan ei tässä tapauksessa. Tietysti tuo oma ja vapaus on, sen oman nyt ymmärtää sitä kautta, että jos se viittaa puolisoon, niin arkkaisessa patriarkaalisessa maailmassa, niin vaimo on ollut miehen omaisuutta varmastikin.
Niin, ja perhe.
Ja on ollut kotitalouden pää. Se on ollut tämmöinen niin kuin ekonominen suhde. Tiedän, viittaako se vapaus sitten siihen, että se mies on jotenkin vapaa.
Sitä en tiedä. Siis se viittasi jollain tapaa silleen, että siinä
on
myös
se on hänen vapaassa käytössään.
Se liittyy, mun käsittääkseni liittyy niin kuin ylhäissyntyisyyteen, että siinä mielessä.
Niin, se on vapaa mies kontra orja.
Joo, näin jotenkin. Intiassa se on myös ollut tällainen ystävällisyys, rauhaisuus.
Hän voi tehdä omaisuudellaan mitä haluaa silloin, kun on fraai.
Niin.
En mä tiedä.
Hyvä ystävä siis. jotain ikävää tuossa.
On,
mutta...
Kyllä, on aina muistettava, että etymologiset tarkastelut saattavat olla valaisevia, mutta eivät aina. Otetaan esimerkiksi sana tragedia, joka tarkoittaa pukkilaulua.
Niin.
Niin, se ei ehkä ainakaan välittävästi ole kovin valaiseva.
Voisi kuvitella, että se olisi komedia, joka olisi pukkilaulu.
No itse asiassa on ollut molempia. Siis mm-hmm. se on viitannut siis siihen, että varhaisessa teatterissa näyttelijät näytteli eläimiksi pukeutuneen naamioituneina. Jolloin se ei siis tarkoita ylistyslaulua pukkieläimelle, vaan pikemminkin laulamista tai esiintymistä pukkina. Näin on tulkittu varhaista Dionysista teatteria. En sitten tiedä. Mutta me emme anna tämän etymologian häiritä meidän rikkumatonta ystävyyttämme, johon koko tämä kanava omalla sloganillaan on meidät sijannut. Olette ystävien seurassa. Otetaanko tähän väliin, nyt kun saamme tämän pienen välitarkastelun ikään kuin päätökseen runsaihkoin tuloksin, niin voisimme soittaa jälleen kappale trilogian, jonka aikana käymme tekemässä hengitysharjoituksia ja joogaamassa, jotta loppuosa sujuisi mahdollisimman rentoutuneesti ja terveellisesti. Kappaletrilogia aloittaa Bruce Springsteen kappaleella The Ties That Bind tai Bind, eli siteet, jotka sitovat. Siinähän luonnollisesti viittaa
Shakespeare.
Se on Shakespeare-alluusio, niinkö?
No, kyllä tuosta ikään kuin tulee mieleen sormus.
Shakespeare-alluusio on aina turvallinen veikkaus. Se on niin kuin Raamatun jälkeen toisiksi turvallisin veikkaus.
Shakespeare.
Sen jälkeen hurskaat veljekset, Righteous Brothers, toteaa, että I can't make it alone. Ja paitsi että he viittaavat ystävyyteen, saattavat viittaa myös veljeksiin tai veljeyteen, koska on vaikea olla hurskas ilman broidia.
Miksi tuon Shakespearen tuohon huikkasin väliin, niin johtuu niin siitä, että hänellä muistaakseni on sellainen lause, jossa sanotaan, että ystävyys on tällainen rautainen sormus tai vanne, jota ei voi rikkoa. Jos muistan oikein.
Varmasti muistat.
Yleensä muistaa kaiken, siis muisti toimii aina niin, että kaiken mikä on hyvää, niin muistaa aina hirvittävän väärin. Mm. Ja kaiken sen, mitä ei suurin surmiinkaan haluaisi muistaa, niin muistaa tismalleen.
Sama
ja sanatarkasti.
Samat pätee kappaleita, jotka jäävät mieleen soimaan. Joo. Ja sitten kolmantena tässä trilogiassa on Sparks yhtyeen, joka kertoo jonkinlaista ystävyyden kääntöpuolesta, johon varmaan palaammekin, ystävyyden vihollisuuden suhde on sitten toiseen suuntaan semmoinen erottava tekijä, jos ajatellaan sitten rakkautta ja ystävyyttä, jotka ovat siellä lähitaistelualueella sukulaisia. Eli this town ain't big enough for both of us. Sitten palaa mielen asiaan. Ja tukevasti ilmassa jatkuu. Olen Tuomas Nevalina totuttuun tapaan. Epätotunnaisempaa aavistuksena on se, että kerrallani täällä on Silja Hiidenheimo. Hei Silja taasen.
Heipä hei.
Jukka Rahander, kun on ulkomailla. Keskustelemme ystävyydestä ja olemme päässyt moninaisiin tuloksiin aiheen tiimoilta.
Ja tähän mun nyt pitää kyllä kertoa semmoinen merkillinen ystäväkokemus, joka mulla oli erässä kaupassa, kun myyjä sanoi erästä hameesta, että se on vyötäröystävällinen. En tiedä, miksi hän sen juuri minulle sanoi, mutta...
Niin, mitä tarkoittaa vyötäröystävällinen hame?
Päättelin, että se on niin ystävällinen, että vyötärö ystävällinen hame, että näin ollen se saa aikaan vyötärön.
Niin, vähintään sen illuusion, että en nyt viittaa teihin, hyvä rouva.
Niin, siis että se oli siis niin päin, että se ei suinkaan ole, no tässä mielessä ystävällinen vyötärölle.
Niin, koska mun ensimmäinen mieleyhtymä oli kyllä se, että vyötäröystävällisyys tarkoittaa tällaista stretsityyppistä vyötärönauharatkaisua. Ja se on siis vyötäröystävällinen sikäli, että se ei kiristä.
Olet mies.
Ja niin. Olen kiistatta sitä.
No tuon viimeistään paljasti asian.
Ainakin näin tukevasti ilmassa olman juontajalle. Tämä oli ensimmäinen assosiaatio. Näitä on moninaisia muitakin ystävyyden metaforisia käyttöjä, jos niin voi sanoa. Monet näistä, etenkin näistä kreikkalaisperäisistä ystävyysmetaforista ovat jollain oudolla tavalla irvokkaita. Ajatellaan nyt vaikka pedofiliaa tai nekrofiliaa, nehän tarkoittavat lasten ystävää tai kuolleiden ystävää. Hieman ehkä levottomassa merkityksessä tämä, tai käytössä tämä ystäväsana näissä yhteyksissä.
Niin, hypätkäämme niiden aiheiden.
Vähän samansukuinen on, jos siirrymme hieman leppeämpiin aiheisiin. On Harri Ruohomäe, joka on Uusmedian monitoimimies. Hänellä oli semmoinen seura ainakin aikanaan kuin pienten eläinten ystävät. Mm-hmm. Pieniksi eläimiksi tulkittiin kaikki lammas ja sitä pienemmät.
Oho.
Ja tämä seurue kokoontui siis syömään näitä eläimiä säännöllisissä kuukausitapaamisissa. Aivan. Eli tällainenkin merkitys ystävyydelle voidaan antaa.
Niin, mistä tulikin mieleen, että yritin löytää sellaisia kirjoja, joissa olisi käsitelty ystävyyttä, mutta palaan taas siihen vanhaan
väittämään. Siitä on niin vähän tietoa.
Siitä on niin vähän tietoa. Samaa väittämään, että se on sillä tavalla ilmeisesti lattea aihe, että ei sitä oikein draamaakaan saa aikaiseksi. Mm. Että ainoat tämmöiset ystäväkirjat oli suunnilleen Lassi palaa kotiin ja myös se koira on sitten uskollinen ystävä. Tässä mielessä täydellinen ystävä.
Draaman lassikoista tunnemme ainoastaan tämän. Onko todella niin, että onhan nyt ystävyysdraamoja pakko olla?
En keksy mitään.
Enemmältäkin.
No Tintti Tiibetissä. Siinä on toki ystävyydestä kysymys. Monipuolisesta ystävyydestä Tintin ja Changin välillä.
Kas.
Chang siis tippuu, tai Changin lentokone tippuu Tiibetiin ja Tintti menee pelastamaan ystävänsä.
No niin.
Joka taas sillä välin ystävystyy pirulainen Jetin kanssa.
John Steinbeckin ystävyyden talo.
Ai niin, joo. Onhan niitä sitten siis.
Kyllä kai niitä Shakespeareilläkin on.
Ai niin kuin siis, että Hamletin ystävä Horatio.
Niin, esimerkiksi Rosencrantz ja Guildenstern.
Ihan on tulleen sama ihminen.
Ystävykset, jossain mielessä.
Niin, mutta pettävät heti sitten Hamletin, kun tulevat
niin,
paikalle.
Mutta keskenään.
Keskenään ovat. Tai sitä ei oikeastaan, niin oikeastaan käsittääkseni se niin hirveästi.
Niin, se on vähän sellainen parivaljakko. Se niin. Ei ehkä heidän väliset jännitteensä eivät niin aktualisoidu.
Mutta Hamlethan toteaa heistä kyllä, että eivät he mitään ystäviä ole, koska tottelevat kuninkaan käskyä ja urkkivat lähinnä Hamletilta asioita, mikä Hamletilla on. Vikana. Ja näin ollen pettävät ystävyyden tämmöisen lojaalisuuden.
Ystävät eivät urkin niin kuin.
Niin, ystävät ei kantele.
DDR:ssä sanottiin aikoinaan. Siellähän oli myös näitä vakoja rakkaussuhteita DDR:ssä. Tai siis avioliittoja, jossa toinen osapuoli olikin vakoja.
Niin, se oli Eikö se ollut tämän Wolfin hieno hanke?
Niin, se oli siis tavallaan Länsi-Saksan puolella.
Niin. Se oli nerokas keksintö, että lähetetään vakoon ja tutustumaan huippujohtajien sihteereihin, jotka tietysti on työn raskauttamia. Ja kerrankin käy niin, että mies kuuntelee auliisti työvaikoja ja ongelmia.
Komea DDR:n Romeo hautumossa kasvatettu mies.
Niin.
Varmaankin ihanne mies monessa mielessä, arvot kohdallaan ja niin edelleen.
Niin, traagisintahan siinä oli sitten se, että näistä naisista aika moni tiesi, että tämä mies itse asiassa on vakoja, mutta se ei kuitenkaan sitten poistanut sitä, että etteivätkö
hän niin, saanut mennä naimisiin. Mä kuulun myös niin päin, että nämä itse Romeot oli sit sitä mieltä jälkikäteen, kun tästä sitten viimeistään, kun DDR hajosi, niin, heidät sitä ennen kutsuttiin pois tästä tehtävästä ja he joutuvat eroamaan ja palaamaan Itä-Saksaan, niin olivat sitä mieltä, että tämä oli ainoa todellinen rakkaus, joka minulla koskaan on ollut.
Niin, koska se keskeytettiin noin julmalla tavalla.
Niin, ja sitten siinä oli joku sellainen kummallinen niin kuin sen salaisuuden varjelemisen kautta. Se sai sitten henkilökohtaisesti tämmöisen autenttisen merkityksen just siksi, että se kielto kohdistui siihen, että se ei saa olla autenttista. Se ei saa olla aitoa. Ja se on niin kuin...
Siitä tulikin mieleen, tai siis, että niin, joo, koska siinähän kävi niin, että myös usein kun oli häät, jotka on siis tämä rakkauden rituaali, niin heti häiden jälkeen sormus palautettiin ja huntu osoittautui, en tiedä miksi, mutta joksikin verhoksi. Ja siitä huolimatta
se tämä... Se oli niin, alakuuntelun laitteet.
Niin, mutta tämä ei estänyt näitä naisia uskomasta tähän avioliittoon. Eli siis tässä yritin hypätä siihen, että mitkähän mahtaisi olla niin kuin ystävyyden rituaalit. Jos rakkaudella on rituaaleja, niin erottaako tämä sitten myös ystävyyden rakkaudesta?
Veriveljeyshän oli.
Niin, joo. Ja vannominen.
Joissa tosin en koskaan ole ollut.
Että tämän muistamme ikuisesti, niin. Tämän maton raidan. Tähän ystävät tapaavat tehdä keskenään.
Niin, kyllä. Varsinkin alle 10-vuotiaan. Niin, onko ystävyyden rituaaleja? Se on musta hyvä kysymys. Ystävyyden virallistaminen saattaisi olla seuraava eduskunta-aloitteen aihe. Ystävyyden rekisteröinti.
Joku taho. Taho toteaisi ystävyyden olemassaolon. YYA-sopimus.
Niin. Eräällä tavalla niin yksilöiden välinen YYA-sopimus. Sitten aina rekisteröinti vuosipäivänä kokoonnuttaisiin juhlaan, vannomaan ystävyyttä.
Noin on olemassa just ystävystään päivä.
Toteamaan, että se on lujittunut myönteisessä hengessä. Niin, ystävän päivä, mutta se on saanut tämmöisiä ikäviä niin kuin siirappisen eroottisia piirteitä. Niitä lähdetään jotenkin niin kuin sala- ja kaukorakkauden kohteelle, mun ymmärtääkseni Amerikassa ennen kaikkea kokke.
Niin kaiketi.
Mutta kuitenkin, että se on enemmän tämmöinen.
Mutta nyt mä palaan taas takaisin vanhaan jankkaukseeni. Eli
kaikkeen Silja saa palata. Tämä on ohjelmassa sanaan vapaa ainakin meille kahdelle. Ja me emme ole velkaa kenellekään.
Niin.
Mitään etenemistä.
Niin. Tuota palaan tähän samanlaisuuteen ja siihen, että jaetaan kaikki. Ja joka liittyy minun mielestäni rakkauteen eikä ystävyyteen. Eli siis, että kun on olemassa tämä käsky jo avioliittokaavassa, että olet tulkaa yhdeksi lihaksi. Ja tämähän sitten tuottaa aika verisiä muotoja rakkausasioissa.
Ottanut ehkä silleen tämän liian kirjaimellisesti nyt tämän metaforan.
Ahaa, etkö se koskaan kauhistu häissä ollessasi, kun kuulet, että rakkaus
kaiken
sen antaa.
Niin, kun tätä sun päätelmääsi lihasta vereen.
No tämähän on itse asiassa kirjallinen päätelmä.
Niin.
Koska kyllä kaikissa rakkausunoissa ikään kuin nämä yhdistyvät ikävällä tavalla. Mutta toisaalta rakkaus on parempi asia näin kirjallisuuden kannalta kuin esim. Sota.
Mutta en mä sitten tiedä, kummin päin se nyt sitten on. Koska toisaalta ystävä tossa. Niin. Jos ajatellaan, että onko se nyt sitten ystävyys- vai rakkaussuhteen merkki se tietty salaisuudettomuus? Se, että ei ole keskinäisiä
salaisuuksia. Niin.
Mä en ole siis ensinnäkään varma, onko se mikään avainasia kummankaan kannalta, mutta mut siis mä olen ajatellut, että se liittyisi pikemminkin ystävyyteen. Siis yksinkertaisesti se, että puhutaan kaikesta ja niin edelleen. Rakastavaisten välillä saattaa olla kaikenmoisia niin kuin, tavallaan salaisuuksia, jotka saattaa olla molemmille osapuolille jopa tiedossa, mutta jos sitä ei ikään kuin yhteisestä sopimuksesta puhuta tai jotain muuta sellaista.
Haa, mä en aina kuvitellut, että se liittyy nimenomaan ystävyyteen, mutta...
No siinä taas näemme, kuinka harmaa vyöhyke.
Että ystävyys, ikään kuin, ystävyys ikään kuin sallii sen, että kaikkea ei tarvitse toista tietää. Niin. Eikä kuvittelekaan, että voisi toisen tietää.
Niin.
Ja rakkaudessa on tämä intohimoinen vaade.
Niin, jos ajattelin, että rakkaudella on koko ajan tätä ikään kuin rakastuneen intensiteettiä, jos tietysti on tuollaisia pakkomielteitä.
Niin, mutta niin, no sit, jos ei sitä ajattele, niin miten se eroaa ystävyydestä, koska jokseenkin ajattelen niin, että tavallaan, että miksi ihmiset haluaa rakastua uudestaan ja uudestaan, niin se liittyy juuri siihen tämmöisen äärimmäisen onnen tunteeseen.
Niin, no miksi ei, mutta sehän on sitten elämysosastoa, eikä kokemusosastoa, jos nyt nojaan tähän erotteluun. Elämys on siis jonkinlaista niin kuin intensiteetin hakuisuutta ja kokemus on joku sellainen, jonka voi jakaa toisten kanssa, joka on niin kuin pidempiaikainen asia. Elämys on niin kuin viba tai kiksi, jota ei voi koskaan selittää toisille tai jakaa toisten kanssa. Viime kädessä tämmöinen niin kuin tavallaan masturbatorinen tunnelma. Ja kokemus on taas joku sellainen niin kuin asiaan kuuluu se jakaminen ja välittyminen. Ja siksi mä sanoisin, että rakkaussuhde on mikäkin kokemus kuin elämys kuitenkin.
Okay. Joo, no tämä toisaalta tietysti selittää sen, että miksi minulla on tämä käsitys, että sinä ollen onnellisessa rakkaussuhteessa. Minä ollen en.
Selvä. Jälleen deitti-ilmoitus tuli eläksi.
Halpa senssi-ilmoitus.
Niin, näihin metaforisiin käyttöihin palatakseni. Huom, minäkin nyt tässä palailen taaksepäin. No, yksi sellainen sanontaan kuin yleisöystävällinen, joka yksi mahdollinen muunnelma voisi olla kuulijaystävällinen. Mm. Ja se tuli niin kuin, tämän ohjelman suhteen mieleen, että kuinka kohan kuulijaystävällinen tämäkin lähetys mahtaa olla.
Sitä emme voi tietää.
Niin. Millä testeillä tällaista ystävällisyyttä sitten mitataan? Tarkoitan, että...
Ainakin tämä ystävällinen sana on sellainen, että se herättää aina epäluuloja, että kun menee tietokonekauppaan ja näkee tietokoneen, jossa lukee, että tämä on käyttäjäystävällinen, niin tietää kyllä aina, että ei ole. Se käyttäjäystävällinen on.
Niin, siinä on se kätkee ikään kuin se koko tämä ilmaus, varsinkin sen kaupallisessa ulottuvuudessa, niin kuin sen, että itse asiassa se on vihamielinen. Mutta sitten siinä on niin kuin ikään kuin erikseen omaksuttu tällainen ystävällisyyden naamio.
Niin, ja se useimmiten tarkoittaa sitä, että täytyy suurella vaivalla opetella joku uusi ohjelma, jonka jälkeen se voi toki olla sitten käyttäjä ystävällinen.
Niin, ja sitten tämä on ehkä niin kuin paremmin sanottuna, se menisi ehkä niin päin, että se on niin kuin, etukäteen syyttävä.
Niin.
Siis sillä tavalla, että tämä on käyttäjäystävällinen. Ja jos sitten sinä pirulauta osaat tätä käyttää, niin se on sinun vikasi, koska niin. Tämä on käyttäjäystävällinen.
Niin olet tollo.
Niin. Olet tollo, aasi ja mämmikoura, sanoo käyttäjäystävällinen kone. Niin. Sitten on tietysti sellaisia yhä huolestuttavampia ja ideologisempia sanan ystäväkäyttöjä kuin ihmisystävä esimerkiksi. Ja mulla on aina ollut vähän vaikea hahmottaa, mitä se tarkoittaa.
Olen ihmisystävä.
Niin.
Pidän ihmisistä.
Niin. Mä niin kuin väitän, että mä olen jotenkin päinvastaista mieltä.
Siis niin, kaikki sellaiset... Pitääkö se erikseen mainita, että pitää
niin.
Ihmisistä?
Niin, eikä esimerkiksi kissakaloista tai vaateripustimista.
Mä voisin kuvitella, että tuo ilman muuta lause, johon päädetään tuskallisesti päättyneen rakkaussuhteen jälkeen, kun ollaan juuri päätetty erakoitua ja jäädä yksin, ettei koeta mitään sen kummempia maailmantuomia lisäkolhuja. Sitten kun sieltä tullaan erakkokopista.
Tyydytään yleiseen ihmisystävyyteen.
Niin, ja jaetaan sitä rakkautta ikään kuin kaikille.
Tasapuolisesti.
Tasapuolisesti ja pikkuriikkisesti, mutta ei jouduta pettymään aikaan, koska kaikkihan ei tietenkään.
Välillä avata tuuletusikkuna ja leyhytellä ihmisystävyyttä sieltä maailmalle. Ei kohdenneta sitä mihinkään ikävään pakattuu tai yksilöityy muotoon.
Niin, silloin ei tule pettymyksiä.
Tämä on sun julma freudilainen genealogia ihmisystävyydelle.
Niin.
Joo. Sehän on tietysti semmoinen humanismin suomennos. Eikö ihmisystävä on humanisti ja humanisti on ihmisystävä?
Mm-hmm. Tässä mun pitikin nyt kysyä sulta, kun sä mainitsit Freudin, niin, minkä ihmeen vuoksi siis Freud oli koskaan oikein, niin kuin oikein valjennut, että minkä vuoksi Freud pitää julmimpana ja kammottavimpana käskynä rakasta lähimmäistä kuin itseäsi. Ja olet tässä mielessä siis ihmisystävä.
Mä en tarkkaan muista, että sä viittaat varmaan kirjaan Ahdistava kulttuuri myös. Freud puhuu tästä ainakin. Mä en tarkkaan muista sanoa, kun hän nyt siinä niin, että se on kauhistuttavia ja julmin. Hän sanoo pikemminkin, että se on...
Niin se on mahdoton.
Niin,
se on käskyä, jota ei voi seurata. Että jos mä ymmärrän oikein, niin hän siinä ikään kuin sanoo, että yliminällä on tämmöinen pirullinen luonne, että se antaa käskyjä, joita ei voi toteuttaa.
Niin, no se on yksi asia, joo. Mutta että se, että rakkaus Freudin mukaan kohdistuu erityisiin.
Mutta silloin se tarkoittaa sitä, että etiikka on pelkästään yliminän tuotos.
Niin, sikäli kuin etiikan ydinkäskö, että rakasta kaikkia.
Niin. No, älä tapa. Mutta.
Joka on tietysti erotettava kyllä, nyt jos ajattelee sitten taas etiikasta päin tätä asiaa, niin sehän on tietysti vähän niin kuin se voidaan musta sulkita kyllä vähintään kahdella eri tavalla. Toinen on se, että pitäisi niin kuin rakastaa kaikkia tai peräti jokaista erikseen. Tietysti niin kuin voisi ajatella, että se ei kohdistu niin kuin ihmiskuntanimiseen pallomaiseen olioon, tämä rakkauden vaatimus, että pitäisi rakastaa sitä. Tai edes niin kuin jokaista yhteenlaskettuna, vaan niin kuin ikään kuin sitä, että se on ketä tahansa. Jolloin se tarkoittaa siis, että se tietty rakkauden etiikka tai vaatimus tai mikä lieneekään, pätee niin kuin tavallaan kulloisenkin tilanteisiin, että sitten niitä tilanteita on tarkasteltava siitä perspektiivistä. Jolloin se on eri asia kuin se, että ihmiskunta kokoista palloa rakastan niin kuin ihan yhtenä kohteena.
Niin Freudilla oli kai, onko sillä jotenkin tällainen ajatus siitä, että sen vuoksi myös tämä käsky on älytön, että jos rakastaa kaikkia, niin silloin rakastaa kaikkia pikkusen. Ja se on taas kohtuutonta itseä kohtaan, rakastaa itseään niin vähän.
Niin, en usko, että se tämä oli niinkään.
Aha. Enpä
se argumentti, että sikäli kun sitä sitten ihmiset kokee tällaista yleistä rakkautta, niin se on jokinlainen semmoinen sublimoitu tunne jossain Freudin mukaan.
Siis että itse asiassa silloin, siis, niin, että silloin ikään kuin rakastetaan rakkauden, yleistä rakkauden tunnetta ja ollaan
no se on jonkinlainen niin kuin, niin, tai sitten semmoinen niin kuin jonkinlainen maailmaan sulautumisen narsismi, joka siinä on. Niin. Sitten maailmasta tulee niin kuin itse jatke. Ja näin, jolloin se nyt ei ole itse asiassa mitään niin kuin toiseen suhtautumista, vaan niin kuin itseen ulottamista maailmanlaajuiseksi pikemminkin.
Pettymysten kautta taas päästään siihen. Niin.
Ehkä, mutta että siinä me tullaankin siihen ongelmaan, että mikä se ystävyyden tai ystävän pointti ikään kuin on. Onko sen tehtävä olla, jos palataan siihen ohjelman alkupuolella mainitsit tämän täydellinen ystäväkyselyn, minkälainen on täydellinen ystävä, jonka olit nähnyt jossain lehdessä, niin onko ystävät siis aina tällaisia itsen jatkeita, jotka kannattelee sun oirettas?
Niin,
juopporinkissä. Niin, toiset niin kuin tukee toisten juomista.
Niin, ja kaikki muut, jotka eivät tue, ovat vihollisia.
Niin.
Eli sitten jakautuisi meihin.
Meihin ja niihin ystäviä ja vihollisiin koko maailma. Ja,
niin.
Ja sitten vihollinen on tavallaan se käänteiskuva vaan siitä fantasiasta, täydellisestä ystävästä, niin sen kääntöpuoli on täydellinen vihollinen ja kumminkin on yhtä tärkeää se identiteetin kannalta. Mutta koko ajan tässä on vaan niin kuin päämäärän tavallaan pitää kaikki parametrit ja itse niin kuin ennallaan. Mikään ei saa muuttua, pitää vaan tukea sitä, mitä on. Omia oireita ja defenssejä myöten.
Niin siis että se tavallaan se haave minästä ei niin kuin tämän niin kuin minä tai se mitä itsestään haluaa elätellä, niin että se ei murtuisi millään
niin,
lailla ystäväpiirissä.
Niin.
Kuulostaa kammottavalta, mutta
niin.
Mutta jotenkin tahtoisi ainakin ajatella, että niin, ystävyydessä mutta, voisi olla jotain muuta.
Mutta sitä musta ei voi kääntää silleen kuitenkaan nurinpäin ikään kuin, siis niin kuin joka on musta Mua joskus vaivaa semmoinen niin kuin filosofinen puhe absoluuttista toiseudesta ja kaikesta tämmöisestä, että ihmisiä voisi kehottaa jotenkin sitten hedelmällisellä tavalla kunnioittamaan absoluuttista toiseutta ja hylätä kaikki nämä ystävät, jotka
lihallisesti läsnä.
Niin, ja jotka on niin kuin tietysti osittain niin kuin siihen narsismin kenttään kytkeytyviä suhteita ilman muuta. Mut että
siis sä myös ajattelet silloin, että näin ollen tulee myös valinneeksi ystävänsä aina niin, että ne muistuttavat mahdollisimman paljon haavetta omasta itsestään.
Mutta voihan se niin kuin
niin se tuli mieleen, että valinta on outo, siis kun sehän on kummallisempia lauseita, mitä joku voi sanoa, että tästä olemme ehkä puhuneet radiossa aiemminkin, mutta tämä lause, että haluan olla ystäväsi,
niin.
Joka aina
se aina vivahtaa jotenkin vallankäytöltä.
Niin ja niin kuin, miten niin minun, ethän sinä edes tunne ja mistä ihmeestä voit tietää niin. Tuollaisen asian.
Seuraan tuppautuja repliikiltä.
Niin. No,
tai siis mä tarkoitan, että niin. Jos ystävyys on kehkeytyäkseen, niin se kehkeytyy ilman tällaisia niin kuin etukäteislausumia.
Tai sopimuksia.
Niin.
Paitsi kyllä se lapsena meni niin, että sitten ikään kuin nimenomaan sovittiin. Nyt alan jo muistaakin lapsuutta. Niin.
Mutta kyllähän se silloin kuitenkin oli jo tapahtunut varmaankin. Siis se oli jonkinlainen niin kuin symbolinen rekisteröinti silleen, että
kyllä se oli myös sattumanvaraista. Siinä ikään kuin nähtiin, että luokalla on jo nuo ystävyyssuhteet. Me jäimme jäljelle, joten sopikaamme nyt. Että
esimerkiksi luokalla, jossa oli kaksi henkilöä.
Nyt viittasin hieman myöhempiin aikoihin. Sillä
olet siis ollut runsaslukuisemmillakin luokilla. Joo. Sitten on tietysti se vanha kysymys, että, joka voidaan tietysti kysyä sekä ystävyyden että rakkauden suhteen, että haluaako ihmiset samanlaisia vai vastakohtaisia ihmisiä. Siis nämä usein esitetään stereotyyppisessä keskustelussa vastakohtina, että jomminkummin joko vastakohdat täydentävät toisiaan tai sitten koska he ovat niin samanlaisia, niin he tulevat hyvin toimeen.
Tämän mulle aina ollut merkillinen, niin kuin en ole koskaan oikein ymmärtänyt tätä, että joka tosi nyt kertoo vaan, että en vain ymmärrä. Niin muun muassa kirjoissa luin tällaista medioksi kirjaa, jossa sitten kuvailtiin, että jos haluaa kuvata, ennustaa toiselle, että hänellä on tietyn tyyppinen vihamies, niin silloin pitäisi kuvata tämän niin kuin asiakkaan ominaisuudet päinvastaisina, ja silloin se automaattisesti on hänen vihollisensa.
Siinä on tietysti monta mutkaa matkas.
Niin, ja sitten siinä on sellainen, että jos nyt kuulisi niin kuin itsestään tehdyn kuvailun, että kaikki ominaisuudet on vastakkaisia, niin mä en ole ihan varma, että haluaisin hyvinkin kuvitella sitä itsekseni, että nyt mä kuvaillaan nimenomaan minua. Mitkä on ne niin kuin ominaisuudet, joita haluaa itsestään helliä tai ajatella, että minulla on nuo ominaisuudet? Vai onko se niin, että sanotaan vain negatiivisia ominaisuuksia, jolloin ei tunnista?
Kukaan ei halua samastua niihin. Mutta siinä on jotenkin musta se toi häilyy sen välillä, että puhutaanko siitä, minkälainen toinen jossain mielessä todella on. Tai minkälainen hänen minänsä on. Ja toinen on se, että minkälainen hänen minä ihanteensa tai ihanen minänsä on.
Koska
nehän ei välttämättä lankea yhteen lainkaan.
Niin. Tätä myös tarkoitan, että jos mä nyt kuulisin kuvailun, että jonkinnäköisen kuvailun jostakin. Että jos hän todella olisi vastakkaisia ominaisuuksia, siinäpä kuvailen sinulle jalon hienon ihmisen esimerkiksi, niin tunnistaisinko mä sen nyt viholliseksi vai tunnistaisinko se omaksi itsekseni, koska
Niin sulla on nyt siis se premissi, että tämä fiktiivinen medio ajattelisi, että sä oot jotenkin epäjalo ja epähieno.
No esimerkiksi, mutta myös toisinpäin, että jos mä mielelläni esimerkiksi haluaisin ajatella, että kaikkien haluaa ajatella, että tai leuhkii mielellään, että olen kovin vaatimaton ihminen.
No, me tullaan tämän tyyppisiin paradokseihin, joo. Niin, kyse on siitä, minkälainen haluaa olla, mihin haluaa samastua. Että minkälainen sitten todella on, niin se valistuu sitten mikroskoopin tai alla tai liposuovalla.
Niin, tai sitten kun kaikki on
tai sitten
ohi.
Pitkäaikaisessa kanssakäymisessä. Mutta soitetaan tähän väliin taas pitkäveteistä singer-songwriter-tavaraa. Eipäs soitetakaan, kun soitetaankin pirteämpää tavaraa. Sä voisit esitellä tämän kappaleen The Grace-yhtye, siis Graus.
Se on nyt sinne
Nothing
valittu.
Nothing Between Us.
Se on nyt ikään kuin valittu.
Tämä on sinun valintasi siinä.
Tämä ei nyt ihan tismalleen ole minun valintani, mutta
No kenen se sitten on?
No se on erään. Ystävän valinta, mutta tämä on itse asiassa kyllä nyt tässä tämä kappale valittu, Nothing Between Us on valittu ehkä tämän oletuksen mukaan, että ystävyysi voisi olla jotain sellaista, jossa on välimatka ja tämä vanha jankkateemani, että rakkaudessa tätä välimatkaa ei haluta, rakkaudessa välimatka halutaan pois ja ystävyydessä halutaan pitää se välimatka, joka mahdollistaa sitten myös tämän niin kuin erillisyyden ja kunnioituksen ja sen, että se saa rauhassa olla.
Niin, tai siis silloin se saa rauhassa myös niin kuin lähentyä. Että sehän niin. Mikä olisi tuhoisaa rakkaussuhteessa, jos siinä lähdetään siitä, että kaikki pitää paljasta. Silloin se just käy, että ihmiset käpertyy, alkaa suojella toisiaan tai itseään.
Eli, mutta taas ottaen huomioon sitten sinun teesisi, niin sittenhän tämä onkin kuvaus rakkaudesta.
No ei mulla ole mitään teesejä ollut. Mä oon nyt tässä vaan toisaalta dialektiikkaa kuulija ystävällisesti harjoittanut. Mutta kuunnellaan tosiaankin The Grace-yhtyeen kappale Nothing Between Us. Ja hyvää iltapäivää edelleen. Kuulimme The Grace-yhtyeen kappale Nothing Between Us. Ja jatkamme tukevasti ilmassa ohjelmaa tässä Tuomas Nemalinna ja kerallani Silja Hiirenheimo tuuraamassa vakipartnerian Jukka Relanderia teemana ystävyys. Nyt meillä on enää yksi tehtävä jäljellä. Selvitettyämme tyhjentävästi ystävyyden olemuksen on aika siirtyä sanoista toimintaan. Muistamme nimittäin kouluajaltamme niin sanotut ystäväni kirjat. Silja on nyt ystävällisesti ottanut yhden sellaisen mukaansa ja me täytämme sen nyt.
Me täytämme sen ja kohta se on täytetty. Tästä pitää sanoa kyllä sananen, että tunsin kerran erään ihmisen, joka käytti ystäväni kirjaa tällaisena niin kuin kiristysotteena ja sai kaikki ihmiset piinalliseen kierteeseen sillä, että hän laittoi kaikki niin kuin uudet naisystävänsä kirjoittamaan
tähän ystäväni kirjaan,
jolloin niin kuin nämä kaikki henkilöt minä mukaan lukien joutui semmoisen hysterian valtaan, että yritti ikään kuin pistää paremmaksi kuin se edellinen naisystävä, joka jäykisti tietysti.
Valmiiksi yllytetyt uudet tyttöystävät.
Niin. Aivan. Se oli julma. Lopulta yritin piilottaa sen kirjan. Ties mitä, mutta ehkä en mene siihen tarkemmin.
Niin.
Tässä on nimittäin sellainen efekti tässä kirjassa, että muistan jo kouluaikoina, että kun ojennettiin, että kirjoitatko tähän ystäväni kirjaan jotakin, niin en koskaan keksinyt mitään kirjoitettavaa. Ja jos en keksinyt, tulin sillä ikään kuin todistaneeksi, että en ole hyvä ystävä.
Niin, siinä nyt huomaat, kuinka paljon vaatimuksia ystävyyteen sisältyy.
Niin, muun muassa tällaisen kirjan täyttäminen.
Siinähän oli aina ulospääsyt tienä, niin sanotut viralliset, hauskat vastaukset. Esimerkiksi soitan ovikelloa.
Suuta.
Niin. Vanhemmat on.
Tämä oli niin helpompia edelleen kuin se, että muun muassa tässä kirjassa, johon minua silloin pyydettiin täyttämään tähän tyttöystäväkirjaan, niin siinä piti kaikkien keksiä itselleen uusi lempinimi. Ja tietysti kaikki päätyi keksimään tällaisen Burusemuutta jotain. En keksinyt mitään, mille itseäni ryhtyä kutsumaan.
No niin. Mitäs me nyt teemme tässä? Kysytkö sinä minulta vai minä sinulta vai molemmin päin?
No, minäpä kysyn sinulta.
Jaha.
Hyppäänkö yli nimen sosiaaliturvatunnuksen?
Ne ovat kaikkein kiusallisimmat osiot tässä, joten hypätään niiden yli.
Horoskooppimerkkisi.
Kalat.
Hiusten väri.
Se on vaikea sanoa. Siinähän olin nuorena blondi. Sittemmin rusketuin hiuksista, niin en muualta. Ja sitten on siihen tullut vähän harmaa tänään eläkeikää lähestyessä.
Silmien väri.
Se on virallisesti kaiketi vihreä, mutta todellisuudessa pikkulapsen kakan väri on tämä.
Haluanko kuulla, Tuomas,
ne todella ovat.
Haluanko kuulla lisää kuvailuja, sinun kuvailuja sinusta itsestäsi?
No.
Hauskin lomamatka.
Mm. Varmaan riemuloma Rivieralle. On ollut niin peijakkaan hauskaa joka lomalla, että nyt on vaikea kyllä yksilöidä. Minä en tiedä, varsinkin kun tämä tuli niin yllättäen.
Kaverina sinulla oli tällä hauskimmalla lomamatkalla, jota nyt et voinut yksilöidä, niin ilmeisesti et myöskään tähän voi vastakaan.
No en. Jos pohdimme hetken, metapohdimme hetken sitä, että mikä olisi ollut niin sanottu virallinen hauska vastaus tähän kysymykseen.
Lomamatkaan.
Niin, ja kaveriin. Mä en muista tuollaista kysymystä vanhoista ystäväni kirjoista.
Silloin ei matkusteltu.
Niin, toden totta. Keihäsmatka Teneriffalle oli hauskin, koska se oli ainoa matka, jossa se oli saattanut joskus olla.
Niitä matkalla käynyt Helsingissä.
Niin, se on toinen.
Mutta lomalla ei kyllä matkailtu.
Niin, nykyään sitä niin kuin koululaiset harvemmin pääsee edes kouluun, koska ovat erityisluvalla laskettelemassa lukukaudet pitkät.
Pidät eniten harrastukset, lemmikit, musiikki, elokuva, kirjat. Tämä on aika...
Kääke. Pidän eniten. Tässä huomaa, että nämä on niin kuin tähdätty.
Nämä on visaisia kysymyksiä.
Joo. Siis siinä on ikään kuin sulus, siis pidän eniten.
Siinä on avitettu hieman niin kuin alkuun, että tässä on tämä lista, josta voisit ikään kuin päästä alkuun, että mitä tämä tarkoittaa, tämä pidän eniten kysymys.
No lemmikkejä minulla ei ole. Mikä se ensimmäinen oli?
Harrastukset.
Minullahan on paljon harrastuksia ja suurin osa on sellaisia, että monet luulevat niitä työksi.
Tai paheiksi.
Niin on joko työtä tai paheita.
Musiikki.
Musiikki on muuta. Ja minähän entisen äänitarkkailijamme Tuomas Kirkkopellon suureksi riemuksi. Minähän soitan bändissäkin nykyään iloksi ja terapiaksi. Sekös aina häntä huvitti. Hän nauroi niin, ettei ääntä enää tullut, kun tämän kuuli. Joten naurakaa tekin nyt siellä, hyvät kuulijat. Ja sitten siellä oli vielä...
Inhoan eniten. Eikö se on parasta itse lukea?
Inhoan eniten.
Mä luulen, että tämä ystävyys on nyt liian vaikea tehtävä.
Tämä on... Tähän sopii sinun kuvasi. Sehän on hauskaa. Onkin... ollut pulaa niistä paikoista, johon minun kuvani sopisi. Mä inhoan ehkä eniten Ilta-Sanomien grr-palstaa.
Jossa siis kerrotaan, mitä inhotaan.
Niin. Jossa heristellään tekovihaisina tuoremehupurkkia ja valitellaan, että sitä ei saada auki. Ja ollaan ammatilla juontajia tai iskelmalauloja.
Mikä siinä niin vihastuttaa? Siksi, että vihan syyt ovat niin mitättömiä vai?
Niin, tavallaan. Se on sellainen, musta niin kuin se osoittaa, niin kuin, siis jos suhtautuu tavallaan klassisen porvallisen julkisuuden kriteerejä nykymediaan, mitä ei tavallaan pitäisi tehdä, koska etäisyys on kasvanut niin suureksi, että se ei ehkä enää kannata. Jänneväli on liian suuri, mutta että nyt se tavallaan saattelee vanhoja julkisuusianteita, niin tämähän on just kaiken vastakohta. Se on sellainen niin kuin henkilökohtainen, hyvin intiimi arkipäivän kitka-asia, joka on niin kuin... Niin just semmoiset, että mitkä niin kuin ärsyttää, on niin kuin kaikista vähiten periaatteessa julkisuutta kiinnostavia asioita.
Mm-hmm. Mutta tuolla metodillahan ikään kuin poistuu no esimerkiksi TV-kriitikot
niin,
kokonaan.
No ei, mutta esimerkiksi niin kuin ajatellaan parlamentin keskustelua, joka nyt siis klassisten ihanteiden mukaan on se julkisen keskustelun niin kuin paraatipaikka. Niin se kukaan sanoo, että viljalait ärsyttävät minua tai tietullit ärsyttävät. Vaan siellä puhutaan niin kuin joko intresseistä tai argumentoidaan yhteisen hyvän puolesta tai jotain tällaista.
Niin.
Siis huom, jos nykymediaan suhtaudutaan niin kuin klassisten porvallisen julkisuuden ihanteiden nojalla, mikä nyt on tietysti jänneväli on jo ehtinyt venähtää niin pitkäksi, että tämä on tietysti pelkkää moralismia ja tyhjää puhetta.
No sitten on viimeinen kysymys. Suurin toiveeni. Tai toiveesi.
Suurin toiveeni.
Mahdottomia kysymyksiä.
Niin on. Se on
Tuo on miten hankala kysymys sikälikin, että mä en koskaan keksi, mitä mä toivon. Se on ihan, se on jotenkin niin,
niin.
Toivon.
Koska, siis niin. Koska joko sitä ei tunnista tavallaan toiveeksi, jos se on niin kuin fantasian tasolla, niin silloin se on niin kuin, se tavallaan rakenteistaa koko olemista siinä määrin, että sitä ei osaa niin kuin olioida toiveeksi, vaan se on se toiveen kaltainen tekijä niin kuin sun olemisessa, niin. joka värittää maailman niin kuin tietynlaiseksi, joka saa niin kuin sut katsomaan sitä tietyllä silmälaseella. Mutta sitten jos se on taas olioitavissa oleva toive, niin se on niinku tavallaan niin triviaali.
Sitten se on jotenkin lattea aina niin. Toivon.
Uutta polkupyörää. Voidaan niin. Kuvitellaan.
Uudet polvet. Toivon.
No niin, sitä voi tietysti toiveskella kaikenmoisia. Jaakko Heinimäellä on tämä kiintoisa määritelmä uskovaisuudesta, että se on henkilö, joka toivoo Jumalan olevan olemassa. Tietysti näin klassiselta ateismin näkökannalta, niin tullaan aika lähelle sen myöntämistä, että uskonto on toiveajattelua. Toivoimme sitä tai tätä, niin meidän aikamme on lopussa, Silja.
Niin on.
Ja toivottavasti tämä keskustelu ei nyt aiheuttanut säröjä meidän välillemme.
Ei.
Ja toivokaamme, että kaikki kuulijat eivät kaikonneet.
Se on ystävyys on kuin äidin rakkaus.
Se ei kaikkoa. Niin, ja ensi viikolla sitten Jukka Relander on palannut kaukomailta, jolla en viittaa hänen isäänsä, jonka nimi on Kauko. Ja sitten taas tutut kuviot. Ja lopuksi näiden kaikkien toiveiden siivittämänä Bobby Bland toivoo, että let's part as friends.